Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusul 99,3 megahertsi ja tundub, et eile alanud kevad jätkub pahina mühinaga ja pease rohi ei roheta, kitsei mägi ja nii edasi. Uudiseid muidugi on. Eile õhtul tuli teada, et üks Tartu hoiulaenu ühistu liige müüb võlakirju. Tootlikkus on täitsa vinge ja 36 kuu peale see on siis jagatud. Lühiülevaade niisugune. Elektritakso kaubamärgijal tegutsev takso OÜ kuulutab välja võlakirjade suunatud pakkumise. Võlakirju saavad osta ainult need, kes on Tartu hoiulaenu ühistu liikmed. Taksoteenust pakub elektritakso Tartus, Tallinnas, Pärnus ainult elektriautodega. Ja võlakirjade müümisega tahetakse refinantseerida elektritaksoorganisatsiooni kuuluva elektritakso Pärnu OÜ kohustusi. Samal ajal jätkates muidugi oma tegevust ja uute sõidukite soetamist. Suunatud pakkumine algas 2. mail kell 12 ja saab tema otsa 16. mail samuti kell 12. Väärtuspäev on siis 17. mai 2017. Lunastuspäev 17. mai 2020 ehk siis 36 kuud alates väärtuspäevast. Nimi väärtusvõlakirjadel 100 eurot, intressi makstakse 11,5% aastas, kuna elektritakso nii öelda tootlus lubab seda teha nii kõrge protsendiga see, on täiesti aus mäng. Ja intressi muidugi makstakse välja kord kvartalis, kui leping ei sätestu teistmoodi vastavatel intressi maksepäevadel, seega siis 12 korda. Ja neid võlakirju saab märkida veebileheküljel elektritakso.ee/emissioon. Seal on täpsemad tingimused ka kirjas, nii et ühistuliikmed, kes tahab kaasa aidata elektritakso arenemisele, võtke osa. Avanti popolo, nagu vanasti öeldi, ei tea, kas praegu tohib, sellepärast, et seal oli edasine tekst, nagu tema oli, lingi ja lühiinfo panen muidugi Nõmme raadio kodulehe peale ka, siis kui see lõunatund peaks kerkima interneti avarustesse. Eile sain mina kirjatüki, mis on luistlikult traagiline. See võiks olla nagu, no must komöödia ta ei ole, ütleme, et see on valge tragöödia. Sotsiaalministeeriumi vastus päringule, mida teha, kui on juhtunud selline lugu, et inimene seoses reformiga sooritab kas enesetapu või halveneb tema vaimne tervis. Vaimne on siin sulgudes, eks ka füüsiline võib reformi käigus untsu minna, kui siin ennast ka Eest ja takka reformitakse nii, et panustunud tunne tekib. Aga vastus jah, mida teha, kui inimene jääb sandiks, läheb lolliks või tapab end ära reformi tõttu. Seaduse muudatused on meie igapäevase elu lahutamatuks osaks. Kommentaariks ütleks, et praak seadused, kui neid nii tihti muuta tuleb. Koos ühiskonna arenguga arenevad ning muutuvad ka seadused. Tegelikult muudetakse ühiskonda just seaduste läbi. Toetuste maksude tingimused, taotluste protseduurid ja muu selline. Muudatused toimuvad ka meie igapäeva elus. Selle peale ütleks toho. Loodetavasti suunavad inimesed, kelle lähedane elukorralduslikele või ühiskondlikele muudatustele väga tundlikult reageerib, ta aegsasti psühholoogi või psühhiaatri poole abi saamiseks. See on nüüd vihje, et need, kes näiteks Rail Balticu vastu protestivad, need tuleks kõik hollarisse saata, sest nad reageerivad ikka muudatustele, kavandatavatele muudatustele väga tundlikult. Nii et aitva psühholoogi või psühhiaatri juurde. Leinajatele on vajadusel olemas vaimse tervise abi perearstide kaudu. No ja. Perearst saab anda esmase hinnangu inimese tervisele ning suunata vajadusel edasi näiteks psühholoogi või psühhiaatri juurde. Riiklik matusetoetus on matuse korraldamiseks ette nähtud ühekordne toetus. No kui matuse toetus oleks ka üheksas järgus ja matmine samamoodi, vaat see oleks juba reform. Seda makstakse Eesti alalise elaniku, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elava välismaalase Eestis või väljaspool Eestit registreeritud surma korra. Korral peaks vist olema. Riikliku matuse toetust on õigus saada nendel matusekorraldajatel, kelle perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetuleku toetus. Tähendab garantii mõttes niimoodi, et sugulastel kergem oleks, peaks ise ka võibolla hakkama korra aastas taotlema toimetuleku toetust või midagi taolist. Inimene, kes kogeb vaimse tervise halvenemist, ehk siis reageerib tundlikult reformidele, peaks pöörduma abi saamiseks psühhiaatri poole, parimate soovidega, noh ja nii edasi. See on hea, kui siin saadetakse parimate soovidega psühhiaatri juurde või matuse toetust taotlema. Mulle meeldib, armastame Eestimaad. Nägime näin internetis veel ühte killukest, mis on samuti seda väärt, et ta kenasti ette kanda. Enno Piir kirjutab, kuidas allutada väike riik. Mulle meeldib see kirjatükk sellepärast, et siin on punktid, mis nõuavad tausta teadmisi, mis niimoodi puuga pähe sõnalt ei olegi võibolla aru saadavad, sest iga asja puhul, noh näiteks, et kui klaas käest maha lasta, siis ta kukub puruks. Iga asja peale võib keegi öelda, et aga võibolla keegi tuleb ja püüab ta vahepeal kinni, siis ta alati ei kuku puruks. Jah, võibolla küll, aga pöörduge psühhiaatri poole. Kuidas allutada väike riik? Anna talle raha. Ütle, et sul on palju raha ja tagasi maksta pole vaja. Või siis, kui saab rikkamaks, siis maksab. Teiseks, anna talle veel rohkem raha, sest tal on eelmine raha juba otsas, see on sulle tagasi voolanud. Nüüd sa tead, kellele raha pakkuda ja kelle kaudu asju ajada. Ühesõnaga reetur on käes. Anna veel raha. Seekord kulub märksa vähem, sest sa tead, kellele anda. Neljas punkt. Ära rohkem raha anna. ütle, et nüüd tuleb tal endal tagasi panustada. Tahad vastu teenet ja nii edasi. See nii kui nii ta mõtleb, mida see tagasi panustamine tähendab. Noh, jah. Viies punkt, ära ikka raha anna. Ütle, et nüüd tuleb projekt kirjutada. Kuues punkt, kirjuta projekt ise. Ütle, et varsti saab palju raha. Seitsmes punkt, lasta paneb kõik oma reservid tagatiseks ja kiidab su projekti heaks. Kaheksas punkt. Kuna ta ise nagu nii ei oska saada oma ehitajad, kellele sul on nagu nii vaja tööd otsida, muidu jah. Üheksas punkt. Selgub, et ta saab asja, mida tal vaja ei olegi. Sina kiida teda, ütle, et ta ehitas hea asja. Kümnes punkt. Anna talle medal ja kiida veel. Üheteistkümnes punkt. Nüüd on aeg tagatis ära võtta, sest projekti ülalpidamine on väga kallis. 12. punkt. Kui kirjutasid hea projekti, siis ei saada sellest enam kunagi taganeda. Vaat niisugune reibas lugu on nende küsimustega. Aga täna on meil juba 6.1438 või 3. mai 2017, ehk siis 7. juur 5.777 või 3. lehekuu 10.230 või juuliuse päev number 2.457.877 ja täna 1469. sündis Niccolo Machiavelli. Müstiline mees oli nii nimetatud reaalpoliitik, spetsialist ja raamatu kirjutas ka vürst nimi. Võiks lugeda kunagi ammu midagi ma nagu kuskilt kuidagi, aga ega ei mäleta küll. Täna 1887. asutati Suure Jaanis laulu ja mänguselts Ilmatar. Tähendagu see mida iganes, võibolla ilma, võibolla, ma ei tea. 1898. Kievis nägi ilmavalgust Golda Mabovich. 1969. aastal sai ta Golda Meiri nime all Iisraeli neljandaks peaministriks. 1909. Saksamaa astus suure sammu edasi, sest seal võeti kasutusele autojuhi tunnistus, et oleks kindlam. 1918. Suurbritannia valitsus teatas de facto tunnustuse andmisest Eesti maapäevale. Londoni eeskujule järgnes Pariis 13. mail ja Rooma 29. mail. Ka siin võib näha kummalist poliitilist liikumist, millest ei maksaks, küll aga võib teha päris kaugele ulatuvaid järeldusi. 1922. Viktor Kingissepp võeti kinni, kaitsepolitsei võttis. Varsti oli kohus ja hukati. Järgnes kommunistlike organisatsioonide likvideerimine. Viktor Kingissepa hukkamisest algas Nõukogude Venemaal Eesti vastane kampaania. Jamburgi linn nimetati ümber Kingissepaks. 1936. aastal toimus rünnakpäev võõra päraste nimede vastu ja siis tulid omapärased nimed või kuidas sa ütled, kui ühed olid võõra, siis teised peaks ju omapärased olema, eks ole? 1942 Jalmar Mäe, toppelt doktor teine, teatas oma Narvas peetud kõnes, et tulevikus ulatub Eesti piir Ilmjärveni ja pealinnaks saab Narva. Muide, ei ole üldse rumal mõte. Et seda maa-ala elanikega täita, tuli Jalmar Mäe plaani kohaselt suurendada Eesti rahvaarvu. 20 aasta pärast, ehk siis 62. aastal, pidi eestlasi olema 2 miljonit ja 50 aasta pärast 3 miljonit. No jah, aga sõda oli käimas. Sõda käis ja käis ka tunnimees. Kähku käis, kui oli vaja välikäimlas, millest läbi lasti, kaotas palju mees. Nii ütles Jüri Jüdi oma luuletuses. Ja võibolla natuke kummaline on seda selle koha peal lugeda, aga ikkagi, ega see vale ei ole. 1952 moodustati Tallinna, Tartu ja Pärnu oblast. Haldusreform, ei tea, kui palju inimesi hulluks läks ja sandiks tehti. 1979 Margaret Thatcher sai Briti esimeseks naispeaministriks. Ja 2001 löödi USA ÜRO inimõiguste komisjonist välja. Noh, esimest korda, kas ka viimast, kes seda teab. Ja nüüd siis paar uudist välismaalt, mis on seotud natukene ka eilse päeva uudistega, noh sellega, kuidas kajasid välisuudised Eestis vastu. Euroopa Liidu riigid, mis kehtestasid migratsioonikriisi tõttu piirikontrolli Schengeni tsooni sisepiiridel, peavad lõpetama selle novembriks, nii teatas eile Euroopa Komisjon. Miks? Kas migratsioonikriis on lõppenud, kas migrantide hordid on kuidagi pidi ümber nimetatud või on eraldatud, trükitud, ma ei tea, mida tehtud, uued portsud raha, et neid rahuldada? Järgmine uudis on pärit siiski eilsest päevas. See on see, mis oli seotud nagu Frau Merkeli külastusega, mis oli siis Saudi Araabiasse ja Saudi kuningale, kus väidetavalt tegeleti just migratsioonikriisiga ja et Saudid peaksid rohkem migrante vastu võtma. Vaat see on nüüd huvitav, kui Saudid peaksid rohkem migrante vastu võtma ja saksa keeles, kui see uuesti eesti keelde ümber panna, tähendab see, et relvatarneid Saudidele ei suurendata, küll aga hakatakse Saudi sõjaväelasi koolitama Saksamaal. See tähendab, et üldise treeningu saanud kutid tulevad Saksamaale, tõenäoliselt saavad kätte ka relvad, piirid on lahti, migrandid tulevad ka, kuidagi nagu käärib. Ei tea, eks me näeme. Mingi põhjus pidi olema, miks Schengeni sisepiiridel enam dokumente ei kontrollita. Üks hea lugemine on siin veel, mis ka võib olla kaudselt vandenõuteoreetiliselt seotud eelmiste punktidega. Kirill Teiteri artikkel sattus eile näpu vahele, esimesest maist vist teine. Sellel olid isegi kommentaarid kirjutatud. Noh, polt suuremad asjad aga ikka. Kirill Teiter kirjutab nimelt riigi sisesest võõrvõimust, kui niimoodi võib seda kokku võtta. Ta ütleb, eeskoidab päev, mille Eesti valitsus liidab kokku paljud senised omavalitsused, et moodustada senistest tükki maad suuremad omavalitsused siis. Igapäevastest teabeallikates saab teada, keda kellega liita kavatsetakse ja see on kõik. Kokku liidetud valdades ja linnades hakkavad kohaliku elu küsimusi otsustama ja korraldama kohalikele täitsa võõrad inimesed. Kogu asja nali on selles, et see mõjub nagu hullu turu profeti kuulutus, aga kurat võtku, see on ju ellu viidud, piir jookseb siit ja kõik. Vandenõuteoreetiliselt ma ütleksin, et pärast Rail Balticu valmimist on päris mugav niimoodi suuremate lahmakate kaupa maad kellelegi üle anda. Panen siia juurde saate tutvustuse juurde interneti veel ühe lingi, See on Harri Raudvere artiklile, kus ta, võt nii kurat kui see ei ole, ma siin tegin üldistuse selle Kirill Teiteri artikli peale, et Eestis hakkab olema riigi sisene võõrvõim, mille sümptomid tegelikult tükka aega tagasi juba ilmnesid siis, kui Võruma taadid tulid mu käes küsima, et kes pärgel on see Paul-Eerik Rummo, kelle me olla riigikogusse valinud, ega nemad siis luuletusi lugenud olnud, ega neid imelike näitemänge näinud. Nemad tahtsid teada, kuidas juhtus nii, et nemad hääletasid Aitsi ja Matsi ja Mari ja ma ei tea Manni poolt, aga korraga Paul-Eerik. Kas tõesti konstrueeriti kuidagi nime tähtedest või kui eestlane või muul viisil? Ei osanud mina neile ka seda turakat valimiskorda seletada, aga täna enne imet juba määratakse külmalt tegelane, kes ütleb nii, te olete mitu inimpõlve valesti elanud. Nüüd teeme siia tuuletõmbe keskuse, mis puhub kõik laiali ja raudtee teeme ja päikese värvime siniseks. Ja kui kohalikud ätid mutid küsivad, miks, siis öeldakse vastu, et see on reform. Te ei mõista seda veel, no ja pöörduge psühiaatri poole. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud, no nii öelda, kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev. Tema on seotud riigikoguga ja reformidega ja kõige muuga ja sellepärast küsin ma sinult, Viktor, kõigepealt, millal sina mõne reformiga seoses viimati psühhiaatri või psühholoogi poole pöördus?
Tere, tere, head raadiokuuled. Mul on natukene kergem, et kui ma tunnen, et vajan psühhiaatrilist abi, siis ma vaatan peeglisse ja aitan ennast ise.
Ma mõtlesin, et sa lähed oma koolivenna juurde ja võtate natuke napsi ja räägite elust ja armastusest.
Jaa, no elust ja armastusest rääkimine ongi kõik see parem psühhoteraapia, jah.
Aga kui nüüd tõsiselt võtta, siis serveeriti, oli see nüüd eile või üle eile, et kuna arstidele anti raha juurde, siis ahned arstid enam streikida ei taha. Jaa. Kuidas see olukord tegelikult on? Ma võtan just selle taustal, et noh, näiteks Merkeli visiitide teema, mida ma eile käsitlesin ka, et üks asi on see, kuidas see kõlab eesti keeles, teine asi on see, kuidas see diletantliku tõlkega saksa keelest eesti keelde tuleb, et noh, mis siis tegelikult toimub?
No võtta, huvitav on see, et Merkel käis, eks ole, Saudi-Arabias rääks kuningaga, minu teada eestlasi juures ei olnud, mõni sakslane võibolla oli, aga huvitaval kombel, jah, kõik kommenteerivad, nagu nad oleksid nagu esimesest allikast kuulnud või teadnud või lugenud mingid protokolle.
Nii et ja see Schengen kõlab ka nagu Shanker pea.
Jah, see Schengen väikest viisil lagun, sellepärast, et noh, antakse viisavabadus Ukrainale, Moldovale, Gruusial vist on juba või tuleb. Või. Nii et laguneb see värk igate pidi ja mis see saab, eks me vaatame.
Aga arstide streik?
Arstide streik, jah. Nei, no, Vabariigi valitsus kuulutas ju teile välja, kas te ei kuulnud. Kuulutas välja, et tervise reform on tehtud. Kas te ei tunne ennast paremini? Tervisereform on tehtud ja tervisereform tehti siis nii nagu te lehest lugesite ja te riigiteleviisorist nägite, et 215 miljonit, mitte rubla, no, eurot eraldati.
Ja rubla eest sai omal ajal natuke rohkem.
Ta on umbes sama väärne. No, praegune euro on umbes sama väärne mingi 80. aastate rublaga.
Ole nüüd, 80. maksis pudel kasiino rummi 4 rubla, praegu nii. On ta, ma ei tea, 16 euri vist või 14.
Ja, aga kasiino rummi see doteeris riik kõvasti, et võtaksime ka viinahind, see on etalon. Et viina,
4 rubla.
4.12 oli 4, see kvaliteet viin, väga hea
ja,
kvaliteet viin.
Ja neiupõlve
hind oli 3.07. Ja, aga mis see praegune hundijala viin, mis no, see maksab? Mingi 6 või 7 või 8 või
ma ei osta. Kaubabaasis maksab Saarema 14.5, aga see on liiter.
Ah, või, õnneks, kuna siis on rubla kõvasti kukkunud, 80. aasta rubla on kõvasti kukkunud.
No, yeah.
Ei vastupidi, kukkunud on euro tolle rubla suhtes, muidugi, yeah. Kaks korda. Aga no see selleks.
Tähendab, reform on tehtud, arstid on surnud, elagu meditsiin.
Ei, no tühja neist arstidest, et tegelikult patsient peaks ju olema nii-öelda reformi objekt, aga ei ole, reformi objekt on haiglad.
Ei ole patsienti, ei ole probleemi.
Nagu ütles üks kuulus professor. Ja. No reform tehti niimoodi, et eraldati 215 miljonit neljaks aastaks alates aastast 2018.
Nii et postuumselt.
Mina seda sõna suhu ei võtnud. Ei võtnud. Aastal 2018 eraldatakse 37 miljonit. Nüüd selle numbriga ka on nii, et tegelikult arvutaks sinna veel juurde, veel mingit 43 ja veel midagi kokku tuleb 89, aga see saadakse sellisel kombel, et kiirabi, mis siia maani rahastati otse eelarvest ja terviseameti kaudu, mitte haigekassa kaudu, see viiakse nüüd ka haigekassa alla, veel HIV viiruskandjate ravi ja veel mingit projekti raha viiakse kõik haigekassa alla ja tundub nii kui see raha hulk suureneks. Aga arstid enne streiki juhtisid tähelepanu aastale 2017, et aastal 2017 jäävad 200 000 inimest ravita. Reform tehti ära, aga 200 000 inimest aastal 2017 jäävadki ravita.
No jah, see on muidugi jälle niisugune asi, et ma saan täitsa aru, miks Nõmme polikliiniku telefon ütleb, et kinni. Elistada ei saa ja nii edasi. See peab olema ka mingisugune reaktsioon. 200 000 inimest ei ole nagu sel aastal midagi. Eelarve on defitsiidis. Tegelikult 2020-2021 me võime olla defitsiidis juba 25%, sest meil ei toodeta midagi. Põhimõtteliselt võiks öelda, et see toode, mis tagab arstidele sisse tuleku ehk haiged inimesed, neid toodetakse küll.
Jaa, haiged inimesed, aga ongi nii, haiged inimesed toodavad juurde haiged inimesi. Ja need 200 000, mis jäävad ravita, 70% haigusi on ise paranevad, sellest ma olen vist korra rääkinud, aga kuskil siis 140 000 inimest paranevad ära, aga 60 000 inimest ei parane ja palju neist sureb, seda ei tea mitte keegi.
Nii no, see on haiguste lõppemine erinevas vormis, eks ole?
Erinevas vormis, kas lahan
aga tegelikult, tähendab, miks siis nüüd streiki ei tule, kas see tulemus?
Ei saa streiki, ei saa tulla seaduse järgi. Seaduse järgi ei saa streikida poliitilist põhjustel, tervisesüsteemi rahastamise puudujääkide põhjusel. Streikida saab ainult palga läbi rääkimise põhjendusel. Ja antud juhul palgaraha anti 23,5 miljonit ja streigi põhjus langeb ära.
See tähendab, et poliitilise otsusega võib sigatseda karistamatult üks kõik kellele, sest sigatsejal on nii öelda rahva mandaat ja vaba voli laamendada, nagu tema ise tahab.
Aga rahvas laamendada ei tohi. Meil on streikid põhimõtteliselt keelatud. Streikida võib ainult palga numbri küsimuses, ainult.
Selle koha pealt siis ma peaksin ütlema, et ega Jürgen Ligi oma tegudega ei ole kuigi meeldiv inimene olnud, aga see, et ta kasutab sõna idioot õige koha peal, selle eest ma võtaksin mütsi maha.
No iga sõna tuleb kasutada õigel kohal, aga näiteks poliitiliste streikide keeld on olnud igasuguste võimupöörete lahutamatu osa nii 1917. aasta kommuniste tehtud oktoobri revolutsioon. Esimene asi poliitilise streikid keelati juba enne seda, kui oli veebruari revolutsioon. Ja Hitler keelas poliitilise streikid. Ja
Hitler aasta päev oli vist eile ametühingud pani kinni, et mis te laamendate.
No näed sa, jah.
Ja muide tal oli õigus sellepärast, et ametühingud tegutsevad riigi huvides. Kui ametühingud nõuavad välja miinimumpalgatõusu, saab riik näiliselt rohkem maksusid seega. Võib riik teha ka läbi oma lobistajate ametühingule ettepaneku, teha streigi ähvardus, nõuda palga tõstmist, erasektorilt ju, suurendades sellega väljalüpsi ja põhjustades tegelikult olukorra halvenemist riigis, aga saada näiliselt oma eelarvesse raha juurde.
Jaa, eks need ametühingud ongi tegelikult tööandja ja töövõtja vahelised läbirääkijad, nii et ega ta ei ole nagu otseselt tööliste poole peal, vaid ta ongi niimoodi vahepealne värk.
Ja rõõba nii meassa, nagu ütlevad klassikud.
Jaa, aga võib-olla natuke rõõba natuke meassa, kes seda teab.
Jah, tänapäeva geneetika, see võimaldab ju igal.
Mitme keisus rikastab nii liha kui kala, mõlemas seda panustada. Jah, aga mis sellest tervistööst edasi saab 200 miljonit 4 aasta peale, no eksperdid räägivad, et iga aasta jääb puudu tegelikult 200 miljonit, nii et see pole reformega midagi, aga jah, kuulutati välja need tehtud, nii et Eesti rahvas rõõmusta.
Nii et 5 aastaga jääb puudu miljard.
No,
see tähendab, et see
seda ei saa niimoodi otseselt kokku lüüa, eks ole, aga igal aastal on puudu vähemalt 200, aga palju seal juurde tuleb, no seda ei tea mitte keegi, sest otseselt sellist numbrit haigekassa eelarvest välja ei too, haigekassa eelarve joonistavad tublid majandusinimesed ja tõmbavad ta nulli, natuke plussi, natuke miinusesse, nii nagu tellija ütleb. Aga see miinus on seal kuskil varjus, see miinus on need inimesed, keda ei võeta isegi vastuvõttu järjekorda, neid inimesi ei ole.
Võtme sõna on siin praegu 200 ravimata jäänud inimest. 200 000, tähendab 100 eurot nina pealt. Annabki selle miljonite arvu ju kokku.
Ja, umbes nii on.
Nii, aga kui need arvud on näiliselt seoses juhuslikult, see, noh, jumal hoia, seda ei saagi ju eelarvesse kirjutada, see on tegelik olukord. Kui sul on 10 kana ja sa jätad igal aastal 2 kana söömat, mitu kana on sul 5 aasta pärast?
Jaa, mõdugi. Jaa, et Buratinul oli õund, andis sõbrale pool õune palju, aga ta ei anna sõbrale seda pool õune. Ja. Nii ta paraku on, jah. Aga samamoodi, no kuidas kirjutada eelarve plus või miinus poole peale see, et eestlase palk on 3 korda väiksem kui soomlase palk, eks ole, noh?
Ega seda ei saagi kirjutada, seda tuleb kirjutada natukene teistmoodi. Vaata, siin Aavo Rein Terepin tõi välja ühe huvitava teema, see on see õnnelikkus ja missugused naised on õnnelikumad ühte uuringut tema kirjeldas. Aga mul tekib siin küsimus, mis teeb naise õnnelikuks? Räägitakse muidugi karjäärist, kõigest, kurrat teab millest.
See on asendusõnn, karjäär on naise asendusõnn.
Jah, ongi, ja. See on asendustegevus, sellepärast, et ta, noh, ma küsiksin, kas naised teevad karjääri vabatahtlikult või meeleheitest või noh, millegi sundi.
Oi, naise hinge elu on ääretult keeruline.
Nii naine on määratult keerulise organism kui mees.
Tunduvalt keerulise.
Mees on uiaga vähe lihtne ja. Selge, ühe pitin ja. Otsus.
Ja või ei. Ja või ei, aga nii siis ikka ja. Aga jah, ei, naiste puhul loeb muidugi, loeb nii karjäär kui pereelu, lapsed, aga mis on naise jaoks tähtis? Ja, mis on naise õnn? Naise õnn on mehe tervis.
Jah, võib-olla küll, kui
terve
ta on
parasegu mees, mees
on, aga siin tekib terve kompleksne seos. Kes rikub ära mehed? Naised. Oi ära sina seda tee, las ma teen ise, sina oled veel väike ja ei oska ja kurat täiskasvanu mees on ka liiga väike selleks, et osata oma voodit ise ära teha ja nii edasi ja seda, noh, võib öelda, et ekslikult, aga samas võib öelda, et on erandeid, mis kinnitavad reeglit, seda heidetakse ette kõikidele meestele, et nad ei tee kodus seda, aga nad on võõrutatud, kuigi tegelikult ma arvan, et umbes 2 inimpõlvega võiks ka mehest teha koduga seotud inimese.
Tead, naine ei riku meest ära, kui mees ei ole eelnevalt ära rikutud oma ema poolt.
No see ongi see. Naine, kes mehe ära rikub juba maas madalas.
Nii et me tuleme sinna matriarhaatise matsakas kiviaja Veenus, eks ole, kes ongi kõige süüdi.
See on muide, kui sa seda Willendorfi Veenust mõtled, siis minu meelest see on vangi tehtud, sellepärast, et ta on polüfunktsionaalne, tal ei ole ju jalalabasid, ta mahub hästi pihku ja noh, ta on erootiline ka, aga samas võib temaga pikki pead ka mõnele anda, nii et ei olegi nagu näha, et midagi käes on. Ta meenutab natuke käsirelva, ma käisin Viinis vaatamas muuseumis.
No aga ja vangi majades tehakse väga nutikaid asju, mis enamasti ongi multifunktsionaalsed.
Ja, aga nüüd just see sama küsimus, et need, noh, nii öelda isas emased, kes on sunnitud minema läbimurde peale tegema karjääri, ma olen siin toonud natukene näiteks ka Jeanne d'Arki, kes teatavasti lõpetas tuleriidal, kuigi erandkorras võiks öelda, et ega see tema põletamine oli dokumenteerimata suhteliselt ja rahvast ei lastud ka ligi, kuigi põletamiste puhul peab pääsema rahvas juurde, et ta veenduks, et põletatakse õiget. Seda ei olnud. Jeanne d'Arc, talutüdruk ja tal on korraga teadmised sellest, kuidas paigutada lahinguväljale suurtükke ja nii edasi. No, minge poti laadale, hea küll.
Ja midagi, aga tema põletamine, see oli ju poliitiline aktsioon ja kogu Jeanne d'Arci tegutsemine oligi suur poliitiline aktsioon, nii et ega jomagi tähtsust, kes
mis arvab, ka Jeanne d'Arc niisuguse juhina ja seda tehes oli õnnelik, sest noh, legendi järgi ta 7 aastat umbes pärast oma surma ilmus ikka kenasti välja ja läks mehele ja sünnitas lapsi ja kõike, sest ta oli siiski kuningasoost ja noh, nii edasi.
Ja, no sõltub sellest, kes oli Jeanne d'Arc, eks ole, nii et kui ta oli geniaalne poliitiline figuur, eks ole, küll.
No ta oli manipuleeritav selles suhtes.
Kõik
ta
poliitikud on manipuleeritavad. Hitler oli manipuleeritav, Stalin oli manipuleeritav, Churchill oli manipuleeritav. No Egiptuse vaara oli manipuleeritav.
No jah. Aga ikkagi vaat see õnne moment siin.
Aga mis asi on õnn? Õnn see on seesmine tasakaalu ja rahulolu tunne, mis elab inimeses endas. Õnnelik võib olla miljardär, õnnelik võib olla paadi alune. Nii et õnn ei ole absoluutselt ja sõltu sellest, on sul kullast peldikupatt või ei ole.
Õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad. Aga selleks tuleb teha korda ühiskond, eks ole?
Jaa, aga ühiskond algab muuseas ikkagi rakukesest mehest ja naisest, yin ja jannist.
Jaa, see on väga kena. Aga praegu on võimul siiski, kui me tuleme selle sama meeste kasvatamise teema juurde, pigem tilliga tüdrukud kui mehed. Need on ka niisugused kummalised libedad ülemineku vormid. No mõnes mõttes võiks te käsitleda ka kui päris inimesi, aga samas nende käitumine, nende libekeelsus, pugejalikus, kõik see meenutab siiski pigem kolmeaastase lapse kavalust kui täiskasvanud välja kujunenud isiksuse tõelise juhi käitumist.
Aga ma teeks selle asja veel keerulisemaks.
Muidugi.
No, tarka meest naine ikka ära ei riku, et ja ta võib mehe kallal seal norida, mees ütleb oh, ja teeb ikka seda, mis ta ise tahab teha. Aga see, et meil igast turust karjutakse sellest võrdõiguslikusest palgalõhest, soolõhest, mida iganes kõike, et võib nii kui naiste kätte või nad räägivad, et teeme võrdselt, mis tähendabki, et võib naiste kätte, tegelikult ei ole naiste käest mitte mingit võimu, võib-olla ehitataksegi, ehitavad mehed ise endale nii-öelda vaenlase kuju, need samad naisõiguslased, kelle vastu siis kangelastlikult võidelda, tegelikult ongi need meeste mängud. Mehed ongi feminismi välja mõelnud.
Ega ei ole välistatud, sest lõpud lõpuks, kui me tõstame ka naiste palka, kas naised on õnnelikumad? Ei ole, sellepärast, et see õnn on natukene mujal.
Ei sõltu palgast absoluutselt.
Ei sõltu, jah.
See on rohkem füsioloogiast.
Füsioloogiast loomulikult ja sõltub selles ka, kuidas käsitletakse kodu. Selle sama, vaata sa natukene siin eitasid seda riigi seotust Maslow püramiidiga, kuigi see on, sest tegelikult nende kodude summa on Maslow püramiidi riigi mõttes kõige alumine aste. Kui kodu on kinnipidamiskoht, kui kodu on see koht, kus sa pead minema tegema nüritööd, kus on mingisugused lapsed, keda mees millegi pärast mähkida ei oska. Huvitav muide, miks? Kas need, kes kiruvad, on näidanud, kuidas seda tehakse või on öelnud, et mine sina eemale, sina ei oska?
Jaa. Ja muidugi riigi vaatevinklist on Maslow püramiid natuke teistmoodi margariiniga, sellepärast, et okei, mis on riigi hea olu? Riigi hea olu on see, et peredel on kõik korras, et naisel ja mehel on töö, mõlemad saavad üksteisest veel võrdsematki, palka maksavad rohkem maksusid, infrastruktuurid värgid toimivad, riigi ametnikud on rahul ja seal kuskil tipus ongi siis margariin, mille riik siis ära sööb. Nii et riigi enda Maslow püramiid on natuke teiste kategooriatega, aga ehituselt jah samasugune.
Põhimõtteliselt sama, sest lõppude lõpuks peab olema suur hulk inimesi kindlal maalal, kelle füsioloogilised vajadused on rahuldatud, kes saavad öösel rahulikult magada ilma, et kardaks, et kohe tuleb kop, tere, maksuamet tuli või kohtutäitur või mõni muu niisugune tore, nii-öelda riigi käepikendus, mis ei ole päriselt riik, sest riik seda ei tee, seda teeb ju kohtutäitur.
No näed, aga järelikult nii inimese, nii pere, rakukese kui ka riigi heaolu sõltub sellest, kuidas mees ja naine oma vahel pimedas tekijal sugu teevad.
Enam vähem jah. See oleks nagu tasakaalus.
Nii protsessi enda kui tulemuse.
Aga meil on praegu asjad ju paigast ära kas või sellepärast, et igasugused vähemused, muide ka naised lähevad siia patta, nõuavad õigusi, milleks neil tegelikult õigusi ei ole, sest nende õiguste nõudmisega tunnistavad nad end eri vajadustega inimesteks.
Ai. Vaata ka eri vajadustega, väga huvitav on see, et jällegi meil siin arutati meie kontoris Vene kiriku vastas töövõime reformi, seal või nende puude määramisega seotud probleeme ja edasi. Ja sealt koorub välja siuke kurb tõde, et siin võib ju töövõimetuks või puude vääriliseks tunnistada suurema või väiksema tervise ea või mingisuguse organi või sõrme puudumisega, ma ei tea, inimene võib tunnistada ta töövõimeliseks, võib raamatu pidada tööd küll teha, kui tal mõlemat jalga ei ole, mis ei sega, aga kõik sõltub...
Kes talle selle töö annab?
Raamatu pidada töö, aga see on teine asi. Aga siin kõik jällegi sõltub sellest, kus kohast piir tõmmata, sest riik ei saa tunnistada kõiki nüüd viletsama tervisega või kavanemaid inimesi eri vajadustega inimesteks. Mina väidan, et kui inimene on 60 aastat vana, tal ongi eri vajadused, sellepärast, et tema ei jõua purjus peaga kõrtsist, eks ole jalgsi koju tulda, ta peab takso tellima ja tal on hambaravi on kallim, sest taab korralike hambaid suhu saada, juukseid on tal vähe võitu, tuleb istutadeks ole ja tema kulud on suuremad ja mida vanem inimene seda suuremad, tema eri vajadused, seda rohkem raha peaks tal olema. No selline loogika võib olla, eks ole. Nii et iga inimene tegelikult ongi eri vajadusega inimesest, iga inimene on erinev.
Niimoodi võib küll demagoogiliselt minna sinna
ühte samma võib minna demagoogiliselt.
Lüüa kogu asja segamini. Aga ikkagi, vaata kujutame endale ette näiteks absurdset olukorda. Töökivimurrus. 50 kilosed kivid. Ja seal töötab, ütleme, 5 naist, 5 meest. Naised on heas figuuri mõttes heas vormis, kaaluvad 48 kilo, kivi kaalub 50, tõstanud seda ei jõua. Ja siis tuleb keegi eestvõitleja ja ütleb, et mehed ja naised peavad saama võrdset palka. Olukord on groteskne, loll, aga kui keegi loll teeb sellise seaduse ja sa ei tohi, naisi lahti kaalasta, sest kvoodi alusel nad kurad peavad seal töötama.
Jaa, aga meie seadustes on sisse kirjutatud, et 48 kilone naine jõuab tõsta 50 kilost kivi.
Aga kas seadus annab nii palju jõudu? Või tuleb riik appi?
Jaksu ei anna.
No jah, tähendab, et riik appi ei tule selle koha peal tõstma kivi.
Ei, ta ei tule tõstma, aga ta tuleb, kui naine juhu see kivi tõsta, tuleb riik mehi karistama. võtab meestel palke vähemaks.
No võt, see ongi see absurd ja nüüd hakkame selle baasil otsima õnnetunnet. Sest naised saavad meestega võrdset palka, nad peavad olema tööl, nad ei saa midagi teha, neil on igav, nad hakkavad lolliks minema, ükskõik ole sa mees või naine, kui sa pead olema karistuse korras.
Tead sa, mulle juba tiitel aasta sovinist on aastast 2016, eks ole, nii et ma ei pea seda teist korda tõestama hakkama, aga siiski ma ütlen, aga kes need seadused teeb, enamasti ju mehed.
Jah, ja nagu ma siin juba suhteliselt otse ütlesin, memmekad mehed.
Aa, nii et nende taga on ikka sa kõige taga näed seda samust kiviaja Veenuse kujukest, kellel jalalamasid pole.
Kes need mehed on sünnitanud, kes niisuguse selle samuse kokku on keeranud?
No, loodetavasti naised, eks ole, aga siiski naine ei sünnita mitte midagist, kui meest pole juures olnud.
No jah, ütleme naine veel mitte või kuidas seda võtta, aga siin lugesin ma nii päev tagasi, et no, sõna otseses mõttes toodeti kile kotis, ehk siis tehis emakas mingisugune oinas pisike. Hakatuseks on see hea küll.
Ja vaata, see oli tolli, see oli lambake tolli, see oli 79. vist või?
Tolliga oli vist natuke teistmoodi, aga praegu oli pildid tõesti, mis moodi seda aretati kilekotis läbi paistmas.
Põhimõtteliselt võimalik, jah. Põhimõtteliselt võimalik.
Järgmine pidi olema inimene.
Siis põhimõtteliselt saame võimalik.
Jah, aga milleks?
Selle inimese kaela võikski veeretada kõik vastutus, kõik patud riputada tema sarvedele ja ajada ta kõrbesse.
Nii, tuleme nüüd kirikusse või kontorasse kiriku vastas. Millega seal tegeletakse? Kas seal on uued tuuled ka? Kas seal ka mõni reform ees on?
No, reformid on meil taga.
Jah.
See koha peal teeme pausi, jah.
Kui Riigikogul on ees reformid taga.
Nii ongi, jah. No, praegu kõigepealt tuleb siluda nende reformide taga järgi, mis on kuulutatud tehtuteks, kas või sama töövõime reform, eks ole, mille järgi kõik on tunnistatud töövõimelisteks, et mõnel on töövõimid, nad saa vähem. Ja see ongi poolik lahendus. Mina tegelikult, kui juba minna niimoodi seda nii-öelda ilustamise teed, siis ma ütleks niimoodi, et 100% töövõimelised on kõik, aga mõni on rohkem. Et mõni on 130% ja mõni on 200% töövõimeline. Nii et 100%...
Ja kes on üle 100%, see saab palka ka.
No võtugi, ja tulebki unn meie õuele. Ja? Et võtaks 100%, võtakski inimese, kellel üks käsi, üks jalg puude ja mõistust ei ole. See on 100%.
Ja, kiiresti öelda.
Kõlend on, jah, mõdugi.
Kui kiiresti öelda, siis kõlab nii, et aeglaselt öelda oleks ja tulebki junn meie õuele.
Ja, nii.
Aga mida seal kontoras tehakse? Kas käiakse ikka koos?
Ja käiakse muidugi, käiakse koos, sellepärast, et varsti on ju kohalikud valimised, eks ole. Nii et praegs piilupardid tahavad ennast absoluutselt igal pool näidata, telekas, lehes ja nii edasi. Nii et käivad ikkagi kohal targa näoga, produtseerivad artikuleeritud häälitsusi.
Kõlab nagu eesti keel, aga aru ei saa, jah?
Ei peagi. Mida aru saamatumaks ole seda targem juttega, mitte ilmasjata vanasti katoliku kirikus ei peetud jumalateenistust ladina keeles ja mitte ilmasjata õigeusu kirikus, olgu ta Moskva ja Konstantinopoli patriarhaadi oma, peetakse teenistust kirikuslaavi keeles, mida venelane ka absoluutselt ei mõista. Ja seda, aga mina muuseas loen enam vähem talutavalt loen ja saan ka aru kirikuslaavi keelest. Ma olen piiblit lugenud kirikuslaavi keeles.
Mul on umbes sama asi poola keelega, ainult et ma pean selle kõva häälega lugema, siis ma kuulen, mis ma loen ja siis läbi vene keeles on aru.
Ja see poolakad ei kuuleks, jah.
Jaa, jumal hoiad.
Aga kirikus ma käisin ja nimelt, no ma käisin Pulmas ja. Et muuseas oli väga armas Pulm, eks ole, Kotka-Repinski, umbes 80 külalist, nii et see natuke üle keskmise võib olla siuke Pulm, kus üks ühepoolesugulased venekeelsed, teisepoolesugulased eestikeelsed, eestikeelsed ka üsna tüüpiline nähtus. Väga armas siuke pulm oli, aga meedia millegipärast oskas sellest teha tohutult glamuurse ürituse, nii kui oleks olnud. No ei olnud täiesti tavaline pulm oli välja arvatud see, et peaminister ja veel kaks ministrit istusid seal kohal.
No, no küll, kui on ikka hea fotograaf, siis võib teha imet.
Tehti ja imet, jah. Aga tähendab, nii-öelda protseduur seremoonia ise toimus õigeusu kirikus ja no, seal on need hea, asjad ääretult pidulikud, väga ilusad ja kahetsusväärselt mina olin üks väheseid, kes kogu sellest tekstist aru sai, eks ole, mis seal räägiti ja loeti evangeeliumi, et ma teadsin, sain aru, mis lõikusel ette loeti, aga pruutpaar aru ei saanud, suglased kah aru ei saanud ja muidugi need... No okei, okay, ei hakka seal kuulujate levitama, aga kõik on
keelima. Tuleb ikka nüüd sinna kontorasse.
Ja, ei, aga ma sellest räägingi, et sellest tehti tuetu meedia sündmus, et Repkin Kotinski panid üles Facebooki ühe ainsa foto, millel oli siis... Oot, mingisugused röögatud tuhanded klikke laike või mida iganes seal, mingi täiesti klikki rekord.
No ilus pilt meeldib kõigile, aga need kohalike omavalitsuse valimised.
See pulm ongi seotud,
kui
see on reklaam
tahab, ja seda muidu.
See on varjatud reklaam.
Jaa.
Kiriko käest pap tagasi küsida.
Jah, aga just see, et vaata, haldusreform ju lõi natukene kaardid segi. Nüüd on ju suuremad areaalid, kas see mõjutab ka kulutusi?
No, mingil määral, no,
ma saan aru, sina ikka siin Tallinna linnas konkreetses kohas.
Ja Haabersti hertsugriik on paigas. Ja,
Haabersti hertsugriigi piirid ei suurenenud, aga ei, mõned kohad ju paisusid nii, et jumal hoia.
Ja seda küll, aga see, tähendab, ega Eestimaa sellepärast suuremaks ega väiksemaks ei muutunud.
Nii, kandidaatide arv sama, piirkondade arv väiksem, kulutused...
Nad kasvavad mitte märkimisväärselt, sellepärast, et tuleb no mingid, ma ei tea, sedelid, paberid teistmoodi tõkkida, et komisjon istub mitte ühes vallamajas, vaid teises vallamajas.
No seda nii, muidugi, aga vaata see tulihingeline peab ju nüüd tükkmaad rohkem ringi sõitma. No tõsi, riik saab kütuseaktsiisi selle pealt rohkem ja nii edasi, aga noh.
Mida lollim kandidaatsed rohkem ta peab sõitma, eks ole, sellepärast, et korralik kandidaat, keda kõik teavad, keda niigi teatakse, tema ei pea õhtul hilja pärast aktuaalset kaamerat, eks ole, mööda korterid käima ukse taga kraapima ja kiunama laske sisse, ma olen teie kandidaat.
Mardi Sandid, ja kes siin sitta tunneb, ei tule sisse, iga üks võib öelda, et ta on kandidaat.
Kandisant.
Kandisant, jah. Raske juhtum. Kui palju sa arvad, et neid kandidaate kokku tuleb? Praegu me oleme natuke totakas olukorras, sest nagu ma siin esmaspäeval vist mõnitavalt ütlesin, et on valimisliit mina keskne sonimine, kus on terve hulk heauskseid, heatahtlike kandidaate, kes ei kõlba tegelikult kuhugi, aga kes meeleheites on tulnud just nagu Jean d'Arc, et oot, ma tulen, teen ise selle ära, nemad ei oska. Ja nad eeldavad muide, et kuskil on, noh, eriti riigikogu valimistel ju ka eeldatakse, et vaat kui mina saan ministriks, siis ma hakkan seda raha õigesti kasutama. Nad eeldavad, et raha ja ressurssi ja vahendid ja kogu see toimiv struktuur on olemas, aga tegelikult seda ju ei ole.
Mina saan ministriks, hakkan raha targemini kasutama, on samasugune väide, nagu räägivad ukrainlased, võetakse meid Euroopa Liitu vastu, hakkame altkäemaksu võtma eurodes.
Jah, umbes
sama
nii on.
Samasugune loogika, jah.
Aga kuidas seda meie kodumaist olukorda lahendada?
Kodumaist olukorda ei olegi võimalik, sellepärast, et see
kas see hullus suureneb või väheneb?
Hullus ei väheneb, selleks peavad kõik hullud ju tabletisi võtma, et hullus
kas
väheneb.
Kas meil on piisavalt psühhiaatre?
Ei ole.
Ei ole. Kus nad
ei ole, kui ma räägin, et meil...
Tähendab, meil on ainult kolga, ennet... No need, kes niimoodi seletavad neid vaimseid probleeme, rohkem ei, polegi, edasi on pendli kõigutajad.
Ei, meil on väga tublid psühhiaatrid, kes töötavad psühhoneuroloogia haiglas ja töötavad mujal, eks ole...
Suure koormusega.
Suure koormusega.
Tähendab, meil hulle tiigi, on palju.
Hulle on palju. Nastid, kelle nimesid lehe veergudelt ei loe, peagi lugema.
Neil teevad, ei ole aega intervjuud anda.
Ei olegi aega. Nad teevad vaikselt oma tööd, eks ole, üritavad need hulludega... kuidagi moodi hakkama saada, aga no, hullud tulevad peale nagu zombid pahas Ameerika filmis. No, neid tuleb peast juurde ja juurde.
Aga tegelikult, kuidas diagnoosida, et inimene hakkab ära libisema? Vaata, üldpildis on ju nii, et mina näiteks vahet ei tee. Natukene ma aiman, millal inimene ajab ikka väga sugestiivset psühhopaatilist juttu. No... Samas lihtsurelik ütleb, et no see on päris hull, ajab oma jama juttu ära teda kuula. Aga muidu ta on tubli inimene, oskab flööti mängida ja puhua.
Tead sa, mis? Mul on olnud ka juhtumeid, kus ma ei tunnud psühhoosi ära. Noh, niimoodi inimene viidi pärast kiirabiga minema.
Kui ma olen niimoodi prill hematoomi maha magan. No. Ei uskunud lihtsalt. Tohter ütles, et ei ole ja ma uskusin tohtritega oli.
Nii et psühhiaatrid lasnad teevad oma tööd, sest see on väga spetsiifiline, väga keeruline töö ja muuses väga tervist kahjustav töö on psühhiaatri töö. Aga me hakkasime rääkima ikkagi inimestest, kes ennast normaalselteks peavad, ehk siis kandidaatidest, keda nii väga laias laastus peaks olema 20 000 inimest, võib-olla ka 30 000 inimest, sellepärast, et pikad nimekirjad tulevad. See on ka selline teatud hulluse liik, et üks partei teeb 50 inimese nimekirjad igas omavalitsuses, teine siis tahab rohkem, teeb 60 kandidaadist nimekirjad ja kolmas partei ütleb, aga meil tuleb 85 kandidaati, võt niimoodi, nii et oleks ikkagi kelle seast valida. Ja kui on 85 kandidaati, siis ei ole niimoodi, et võtta üht ja viska teist, need on liiga palju.
Adolf Hitler ütles, et valimistega ei... tooda kunagi suurmeest välja.
Kindlasti kohe mitte, sest kogu see valimine on röögatu ressursside raiskamine.
See olgu... tähendab, et ta ise enesest on hullus, milles osaleb 30
kogu rahvas,
000
kogu rahvas osaleb selles hulluses, sellepärast, et no ütleme
no,
niimoodi,
lubanud,
ütleme
et
niimoodi,
toimub.
et kõigi need hullude seas eliit on need 20 või 30 000 kandidaati deputaati, aga ülejäänd on siis need, kes nakatuvad ja valijad need, kes nakatuvad ja jooksevad kaasa, tulevad mingile miitingule, rahva koosolekule.
Pikevestide klubi arutab asja.
Jaa, no pikevestide klubi, see oleks nüüd kõige siuke, kõige ohutum kohtus las arutavad. Ja. Aga meil on miljon inimest pikevestides. No.
Ongi.
Tegelikult on tohutu ressurssi raiskamine sellepärast, aga et kandidaat poliitik peab tegema oma tööd 365 päeva aastas, 360, oota liiga aasta on 66 või?
Umbes.
Ja, väidetavad, nii nad väidavad, tegelikult ei ole. Ja, aga kui on niimoodi, et ta pole tõesti 330 päeva mitte midagi teinud ja siis 35 või 36 päeva jookseb ringi, karjub, valetab, raiskab raha, lehvitab käsa, mida iganes, no see on ju sula selge rahva petmine.
Võtame nüüd niisuguse lihtsa asja, nagu autojuhi luba. Selleks peab midagi õppima. Lisaks on vist 2 aastat kohustus sõita selle Kanada lipu all Vahtra lehega.
Ja.
Kohalikud omavalitsused, kui tegelikult Maslow püramiidi üks madalamaid kihte, mis on seotud ka armastuse ja kuuluvuse vajadusega, ehk alt teine kiht või eneseteostus see veel ei ole, kuigi mõnele hullule võib tunduda. Kohalikud omavalitsused, need saavad ju nii-öelda priitahtlikud, valitakse. Minu mõelest see on mõeldamatu, et saab valida laheda jutuga nii-öelda rahvamehe, kes räägib igasugustest huvitavatest asjadest, ta kõlbaks võib-olla muinas jutu vestjaks, aga kas ta ei peaks andma mingisugusegi eksami, kus ta noh, ühepitiste otsuste jadana, saab kokku teatud arvu punkte ja tõestab, et ta tunneb seadusi, mis puudutavad seda teemat, millega ta peaks tegelema hakkama. Me ei saa ju, noh, ütleme, me kahekesi siin oleme ja ütleme, et enda poolt üks meist ei hääleta valida, kumb lõikab teise pime soole välja. Me võiksime valida, noh, niimoodi visata kullikirja, kes nüüd teise ära tapab.
Jaa.
Aga oma valitsuses
ja.
Valitakse ju...
Ja mitte ainult oma valitsus, mitte ainult oma valitsus. Kui me vaatame parlamenti, eks ole, seal samuti professionaal on üks, kaks ja ongi kõik, eks ole. Kõik on asjatundja.
Ja no jumal, et need professionaalid on sellepärast, et nende hulgas on tegelikult ka terve kimp riigi reetureid. Ei ole midagi parata, kui asju õige nimega nimetada, nad on riigi reetureid.
Muidugi, kui ma võtame ministrid, nende seas pole ühtegi, kes oleks ministriks õppinud ja kellel oleks vastav diplom taskust. Nii et... aga tead, kes on süüdi? Nõukogude võim.
Ja
nii nagu meil on kogu aeg räägitud, et 25 aastat me punnitame, ikka on palk kolm korda väiksem kui Soomes, kes on süüdi, aga kust me tuleme, Nõukogude võim. Miks ei ole meil...
Seda oli veel ju see 700 aastat orja aega ja 20 000 aastat kivi aega, nii et Eesti rahvas on väga palju kannatanud.
Võidagi, ja tegelikult tuli Aafrikast ja palmi otsast alla.
Jah, ja jäälahing oli veel.
Jah. Ei, see on tundunud hiljem.
Ükskõik, aga ikka.
No jah, ja niimoodi võib öelda, et meil ei ole õppinud poliitikuid, sellepärast, et 25 aastat tagasi me tulime jahtpõipuotsest alla. Aga nii ongi, meil ei ole professionaalseid poliitikuid. No muidugi, mis puudutab...
No on, nüüd... ütleme, karjääridiplomaadid, aga karjääridiplomaat, see on ka niisugune libe ja meenutab ka kangesti riigi reetmist, millega muidugi slikerdatakse ennast välja, aga kuidas sa oled Eesti esindaja, kui sa oled näiteks mõne teise riigi või organisatsiooni palgal, kui sa vandega ütled lahti kohustustest Eesti eest. Eestile muide enne seda oled sa truudust vandunud. Ma pean siin silmas näiteks Siim Kallase positsiooni kunagist Euroopa Liidus. Ta ju vandega tõotas, et ta ei võta vastu korraldusi ega no midagi, mis on seotud päritolu riigiga.
No jah, diplomaadid, kui on suur saadik, ta on oma riigi esindaja nii edasi, aga igasuguse riigi, igasuguse saatkonna esimene ja teine sekretär, no see on tunnustatud rahvusvaheline reegel, et nemad on luurajad. Ja luuraja jaoks ei ole mitte mingisugust probleemi vanduda ustavust ükskõik kellele paras ja kui vaja on ja nii ongi ja
no,
see on täiesti lubatud
alltöövõtulepingud siis nagu
see isegi ei ole töövõtuleping vaid see on iga päeva ülesanne no vanduda truudust täna ühele teisele nii et vahet pole aga mis puudutab kohaliku võimu, siis kui mingi kohalik tasand küla nõukogu või näiteks linnaosa halduskogu, no aga seal ei peagi olema professionaalid, seal peavad olema kohaliku kogukonna autoriteedid.
Jah, aga vaata praegu on see olukord, milles Kirill Teiter kirjutas 1. mail. Et riigi sisene võõrvõim tuleb, see on muidugi minu niimoodi ühe nimetaja alla viimine, aga tõepoolest, kui partei määrab kevadkülvi volimiku, hakake külvama ananassi, meil Tallinnas külvatakse.
Aga me see toimub, kes partei volinik võttis pükse rihma ja joonistas kaardile raute, eks ole, ja nii ongi. Aga nüüd, mis puudutab... otsustuse delegeerimist kohalik võimeks ole, siis vallavalitsused, linnavalitsused, riigikogu, ministrid ja nii edasi. Igasugust valitavad kogud, nad ongi enamasti vajalikud selleks, et delegeerida vastutust. Aga see ei ole ka mitte midagi uut, sest ka absoluutses monarhias kuningas paneb erinevatele haldusaladele valitsema ministrid ja kui midagi läheb nihu, võetakse ministril pea maha ju, kuningas delegeerib oma vastutust, nii et sama tehnoloogia on toimunud ja on toiminud, ma arvan, et kivi ajast peale.
No jah, põhimõtteliselt siin muidugi imiteeritakse asja välist külge paljudel juhtumitel, näiteks see, et kohalik võim on olemas, ei ole tal suurt võimu midagi, on atavistlik tiitliaustus, aga tegelikult esimese vile peale peab ta tegema seda, mida kõrgemalt poolt öeldakse, nii nagu Eesti valitsus peab tegema esimese vile peale seda, mida Brüssel või NATO ütleb.
Ja aga samas külav nõukogul on siiski või selle volikogul, mis ta on, tal on küll siiski võimalus otsustada, et kas vanas seal lauta tuleb siis hoolde kodu või lasteaed.
Ja see on nüüd jälle niisugune asi, et tõepoolest mõni kohalik kutt, kui ta sattub sinna võtmepositsioonile, võib öelda, et hea küll tehke ära, ma seda kirja ei pane, ütleme, et nii oligi.
Ei, kohalikul tasandil võibki niimoodi teha, jah. Aga on naabrimees, kes vahib kulli pilguleks ole ja kitubki ära.
Eesti rahva laul, koputa, koputa, mis siis muud kui koputa, aga Viktor... Sa teed ikka Tallinna televisioonis oma groteskset ja võimsat tervise saadet.
Teen.
Mis on, no tõepoolest võibolla, ma küll ei tea, aga see on ikka niisugune fenomen, et on.
Ei, fenomenaalne on see, et see on Tallinna televisioon reitingu esinumber.
Jah.
See on fenomenaalne, sellepärast, et igasugused poliitilised arutelud ümmargusel kandilisel laua taga, mis nad iganes kõik olnud, kõik on tagapool minu saade, groteskne saade.
Aga nad peavadki tagapool olema, sest kui otse kümnesse algab häälitsusega, mis näitab, et mitte midagi ei ole öelda. Ja jätkub, mina tahan öelda, sul on tund aega ja sa määgid ja mökitad selles poole täis. Võt see on häbi asi. Aga ma tahtsin sinu saate kohta küsida. Noh, publik on muidugi tagatud, need 200 000, kes ravita jäävad, need arvad üle kõrreski kas või, ja. See on üks kontingent. Aga kas sa oled tähele pannud läbi lõikena? Noh, see oleks natuke statistiline küsimus. Haiguste muutumist sõltuvalt ajast või aasta ajast, kas annab inimeste vaegusi kuidagi pidi seostada poliitiliste muutustega riigis? See on imelik küsimus.
Jah, nii kui tekitati töövõime reform, eks ole, haks lahkuma küsimusi, mis olid seotud mingil määral selle invalidist grupiga või mingite nende asjadega, mille kohta ma tõesti midagi mõistlikku ei saa telekas seletada, aga muidu on
see... No see on juriidilise probleem.
Jah, seda küll, nad on üsna spetsiifilised ja kui mina inimest ei näe, eks ole, aga mina ei tea, on tal kaks jalga all, on äkki kolm, eks ole, aga muidu on see, tavaliselt sesoonsed muutused, eks ole, sesoonsed kripid, asjad, värgid ja sügisel siis rohkem nagu liigesed ja suvel palavaga vererõhk ja süda, need on tavalised sesoonsed muutused, aga muidu põhimõtteliselt kõige rohkem helistajaid on inimesed esiteks, kes pole arstile lihtsalt saanud, kellele ma esitan mõnikord siukse ebaviisaka
küsimuse. Tälle veriarsti juurde.
Lihtsalt arsti juurde, et proovakene, kui kaugel metsas te elate, et ta on mingisugust oma hädaks ole ja valu kasvatanud endal 10 aastat, eks ole, pole arsti juurde pöördunudki. Nii et,
see on nagu üks kena anekdoot, et mees teatas politseisse, et naine on kadunud. Ja politseis küsiti, et kaua juba või? Noh, üle 5 aasta natuke.
Ja.
Sa, mis te siiamaani tegite? No ma siiamaani nagu hästi ei uskunud.
ja teine kontingent on need, kes ei ole piisavalt infot arsti käest saanud. Arsti polnud aega, eks ole, et viskas retsepti, tänapäeval juba arvuti võrku, ja pobises ka mingi terminoloogiat, inimene tahab siis, et ma tõlgiksin selle asja ära, et ta saaks aru, mis tal siiski on ja mis on tema edaspidine kurv või rõõmus saatus. Nii on, jah. Aga probleeme inimestel on ja ma ütlen niimoodi, et ei ole rumalat küsimust, et kui mõni esitab küsimuse, mis teistele tundub võibolla veider või rumalno, kui lause nalja vennaga ei ole tegemist, siis on ikkagi inimesel endal mingi probleem selle asjaga, see häirib teda ja ta otsib mitte seda, et ma nüüd võlu väelt teeks ta terviks. Inimene vajab infot.
Jah, muidugi, sellest algab kõik. Aga ma arvan, et täna võib panna saatele punkti. Oli segane küll. Ilm on ilus. Inimestele võiks soovitada ekstravehikulaarset kulgemist näiteks.
Jah, nii et kui jalad on olemas, siis
arstis... kasutage neid sihipäraselt.
Jumal käskis neid pruukida, ja.
Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Saade on salvestatud 2017. aastal.